7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia Electorală Centrală anticipează o prezență la urne duminică de cel puțin 50%. Cooperarea dintre primari și consilii locale după alegeri, tema rubricii Dicționariu European. Radko Mladic se arată surprins de acuzațiile aduse la Haga și așteaptă eliberarea grabnică. Scriitorii de limbă rusă originari din Moldova scot o nouă culegere de proză scurtă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Candidata Partidului Democrat la postul de primar al Chișinăului, Valentina Buliga, a respins apelul premierului Vlad Filat de a se retrage din cursă pentru a mări șansele liberalului Dorin Chertoacă. Buliga a spus că în urmă cu două luni, când partidul său a propus ca alianța să participe la alegeri cu un singur candidat, liberal-democratul Filat a avut altă părere.
Cum credeți voi? De ce trebuie să dezamăgim acești oameni? De ce să-i amăgesc? De ce să mă opresc la jumătate de cale?
Luna trecută, partidul lui Filat l-a retras din campanie pe liberal-democratul Victor Bodiu pentru a-l ajuta pe liberalul Chertoacă. Comisia Electorală Centrală a respins cererea comuniștilor de a li se permite să trimite duminică la secțiile de vot din Chișinău 1500 de observatori suplimentari. Potrivit MoldPress, președintele comisiei, Iurie Ciocan, a spus că legislația nu permite acest lucru. PCRM și-a motivat cererea prin temerea că alianța de guvernământ ar pune la cale fraudarea alegerilor în capitale. În primele 4 luni ale anului, moldovenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă cu 65 de milioane de dolari mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2010. Anunțând noile date, Banca Națională a spus că creșterea de aproape 20% a remitențelor a depășit așteptările, iar creșterea din luna aprilie, luată individual, de peste 21%, a fost cea mai mare din ultimii 2 ani. La prima înfățișare a procesului său de la Haga, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci, Radko Mladic, a refuzat să se declare vinovat sau nevinovat, primind un răgaz de încă 30 de zile.
Ja sam branio svoj narod i svoju zemlju, nisam branio Radka Mladića.
Mladic a spus că în războiul bosniac și-a apărat poporul și țara, nu pe sine însuși, și-a numit acuzațiile care îi se aduc odioase și monstruoase. Învinuit de genocid, crime împotriva umanității, crime de război, fostul general s-a ascuns vreme de 16 ani, fiind arestat săptămâna trecută într-un sat din Serbia. Următoarea înfățișare de la Tribunalul ONU pentru crime de război va avea loc la 4 iulie. Ministerul de Finanțe al Greciei spune că inspecția creditorilor internaționali s-a încheiat cu un rezultat pozitiv. O delegație a Uniunii Europene, Fondului Monetar Internațional și Băncii Centrale Europene a evaluat la Atena măsurile de austeritate deja adoptate de greci și planul altora pe termen mediu. De rezultatul vizitei depinde eliberarea unei noi tranșe din împrumutul de 110 miliarde de euro acordat Greciei anul trecut pentru a o salva de intrarea în incapacitatea de plată. Se relatează că președintele din Yemen, Ali Abdullah Saleh, și câțiva membri de rang înalt ai conducerii yemenite au fost răniți când palatul prezidențial de la Sana a fost lovit astăzi de proiectile. În capitala Yemenului continuă confruntările dintre forțele de securitate și demonstranții antiguvernamentali, cărora li s-au alăturat și membrii unor triburi. În privința gravității rănilor președintelui yemenit, circulă informații contradictorii.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această noapte se încheie campania pentru alegerile locale din 5 iunie. Sâmbătă este așa numita zi a tăcerii, când politicienii n-au voie să facă agitație, iar urnele de vot se vor deschide duminică la 7 dimineața. Cât de bine s-au pregătit autoritățile electorale de acest scrutin, al 5-lea exercițiu electoral în ultimii 2 ani, și care sunt particularitățile alegerilor locale, aflăm din relatarea Luciei Deaconu.
La alegerile locale de duminică, secțiile de votare vor fi deschise doar pe teritoriul țării. Asta de vreme ce pentru primarul și consilierii localității și pentru cei raionali pot vota doar cetățenii care locuiesc efectiv în acea unitate administrativ-teritorială. Prin urmare, studenții vor putea vota la locul unde învață și nu unde și-au domiciliu stabil. Cei care locuiesc în sate și vor merge să voteze vor primi 3 buletine, unul pentru primar, al doilea pentru consilierii locali și altul pentru cei raionali. Alegătorii din municipii vor vota pe 2 buletine, iar cei din suburbiile Bălțuș și Chișinăului, pentru că își vor alege și consilieri municipali, vor primi 4 buletine de vot. În Comrat însă, din cauza numărului mare de candidați în Consiliul Municipal, alegătorii vor primi în loc de buletinele obișnuite o broșură cu 8 pagini. Cetățenii care au acte expirate nu vor mai putea vota. Aceștia pot însă, chiar în ziua alegerilor, să obțină gratuit la secțiile de evidență și documentare a populației un act provizoriu, care le va permite să-și exercite dreptul la vot. Altă noutate pentru alegătorii e că listele electorale vor putea fi verificate și mâine, adică până în ultima zi de campanie, potrivit unor modificări recente la codul electoral. Comisia Electorală Centrală speră ca în acest scrutin calitatea listelor să nu mai poată fi invocată de eventualii contestatari ai rezultatelor, după ce au fost verificate minuțios. Ce alte măsuri au fost luate pentru prevenirea fraudei? A fost întrebat președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
Și în acest an vor fi aplicate ștampile de control în actul de identitate a cetățenilor, în aceste condiții reducând la minim posibilitatea de a utiliza actul de identitate încă o dată în alt birou electoral. 2. Deci, reieșind din faptul că avem alegeri locale, nu se eliberează nici certificat cu drept de vot, nu se permite nici declararea șederii în localitatea unde nu ai înregistrată nici reședință, nici domiciliu. Și acest fapt ne oferă nouă încă o garanție suplimentară că nu vom avea turism electoral. Și noi am sugerat draperiile la intrare ca una din idei, iarăși zic, ea nu este una bătută în cui, nu este o decizie adoptată, ca o sugestie, să fie deschisă, ori exclusă.
Pentru monitorizarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală a acreditat aproximativ 140 de observatori internaționali și peste 1000 de observatori din țară. Cele 1955 de secții de votare vor fi deschise la ora 7 și vor lucra până la ora 21. Autoritățile electorale sunt optimiste și speră că duminică prezența la vot va fi mult peste rata necesară pentru ca alegerile să fie validate. Din nou, Iurie Ciocan.
Mi-exprim speranța că numărul alegătorilor care vor participa vor depăși numărul de 50% din cei înscriși în listă.
Ca alegerile să fie declarate valabile, este suficient să voteze cel puțin a patra parte, adică 25% din alegătorii înscriși în listele electorale, iar conform listelor, la urne sunt așteptați 2.666.090 de alegători. În ziua alegerilor, Comisia Electorală Centrală va informa despre rata de participare la fiecare 3 ore și promite să anunțe primele rezultate preliminare la ora 23. Informații preliminare despre cum au votat chișinăuienii, cetățenii ar putea afla ceva mai devreme, pentru că autoritatea electorală a acceptat desfășurarea unui sondaj în capitală la ieșire de la urne. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
În bătălia electorală, concurenții uită uneori că după ziua alegerilor vor trebui să coopereze între ei ca să ducă la îndeplinire promisiunile făcute alegătorului. Animozitățile din campanie persistă uneori și afectează buna funcționare a administrației locale, mai ales când nici legislația nu favorizează cooperarea. Tema ediției de astăzi a Dicționarului European, alcătuit de la Chișinău de Liliana Barbăroșie și de la Bruxelles de Dan Alexe, este relația dintre puterea executivă și cea legislativă la nivel local.
Dicționar European.
Relațiile dintre primari și consiliile comunale au fost reglementate în țările Europei Occidentale încă din Evul Mediu, consiliile comunale fiind una dintre primele instituții democratice. Mai peste tot, ele reprezintă legislativul, în vreme ce primarii și colegiul lor de adjuncți reprezintă executivul. Principalele diferențe formale constau mai degrabă în compoziția consiliilor de la o țară la alta și în faptul dacă sau nu primarul și adjuncții săi fac și ei parte din consiliu, adică din legislativ. Elveția, țară în care tradițiile medievale s-au perpetuat până astăzi, prezintă o situație mixtă și complexă. în unele cantoane, Consiliul Comunal este legislativul, în altele e executivul. În Geneva există astfel două consilii, unul legislativ și unul executiv. În Geneva nu există așadar un Consiliu Comunal propriu-zis. Relațiile dintre primari și consiliile comunale mai sunt determinate și de modalitatea alegerii primarilor, de faptul dacă ei sunt numiți de către Consiliul Comunal, cum se făcea în Belgia francofonă până nu demult, sau aleși prin vot universal de către cetățeni. Există și situații, precum în Statele Unite și în Canada, unde primarul nu are practic nicio putere. Consiliul Comunal, Consiliul Municipal, deține acolo toate puterile, iar primarul pe continentul nord-american nu are decât un rol protocolar. Acolo însă unde legislația acordă primarului anumite puteri precise, raportul de forță dintre Consiliul Comunal și primar poate ține, chiar și în Occident, de personalitatea acestuia din urmă, de personalitatea primarului. Astfel, orașul Bruxelles, care păstrează și el anumite tradiții medievale, e împărțit în 19 comune, fiecare cu o identitate și o administrație proprie. Comuna în care locuiesc eu, Saint-Jos, în centrul orașului, este singura localitate din Occidentul Democratic care a avut același primar fără întrerupere vreme de 45 de ani. E vorba de socialistul Guy Cudel, primar al comunei Saint-Jos din Bruxelles din 1954 și până la moartea sa în 99. Nu e nevoie de multe explicații pentru a înțelege cum funcționa în tot acest timp Consiliul Comunal. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Chișinău, niciunul dintre scrutinele de până acum, majoritatea din Consiliu nu a fost câștigată de membrii aceluiași partid din care ar fi provenit și primarul. Cel mai elocvent poate fi considerat exemplul furnizat în anii 2008-2009 de primarul liberal Dorin Chirtoacă, care a ajuns la jumătate de mandat, s-a pomenit într-un tandem administrativ cu o majoritate constituită după o regrupare de forțe și dominată de comuniști. Astăzi mai există reminiscențe ale zisei dualități de putere, dualitate care a zădărnit așa cum crede consilierul Oleg Cernei, pretendent la al treilea mandat în aceste alegeri pe listele Partidului Liberal, mai multe proiecte de infrastructură așteptate de locuitorii urbei, producând în schimb alte decizii contestate și până acum în instanțele judecătorești.
A fost atunci în 2008, a trebuit terenul la Partidul Comunistul Rasat de Armeniansk. 25 de ari de pământ, s-a construit sediu luxuos. S-a organizat concursul privind ocuparea noilor rute în transportul maxi-taxi. Au format acea comisie cu ușile închise la Iala, s-au dat câștig de cauză la alte companii de rute. Și atât acum scandalul la Curtea Supremă Justiției este consecința acelor jocuri de culise și cărdășei care a fost atunci.
Crearea unei majorități necomuniste în Parlamentul de la Chișinău după 2009 a generat o nouă regrupare de forțe și în Consiliul Municipal al Chișinăului, unde s-a creat o majoritate necomunistă cu 33 din 51 de consilieri. Oleg Cernei spune că odată cu asta cerovăielile s-au terminat, iar relațiile dintre primar și Consiliul a revenit oarecum în albia firească.
Noi am discutat în contradictoriu, odată ne-am și certat, dar am găsit un consens între primar și în Consiliu, am ieșit și am votat toate deciziile împreună cu primarul general.
Dar iată cum explică cel mai longeviv consilier municipal, Valerii Clemencu, actualmente pretendent la fotoliul de primar, motivele din care edilul local și Consiliul pot deveni prieteni și dușmani de moarte pe perioada unui singur mandat.
Fiecare partid care intră în Consiliu cu reprezentanți are interesele sale, promisiuni pe care le-a dat, iar posibilitatea bugetului nu este pe potriva acestor promisiuni. Iată de exemplu, și în această campanie, numai câte promisiuni s-au făcut. Când vine vremea ca ele să fie respectate, bani nu sunt și atunci se începe presiunea asupra primarului, conflicte. De aceea, sarcina principală a unui primar este să găsească această balanță între posibilitatea bugetului și promisiunile partidelor din campanie.
L-am întrebat și pe analistul Petru Bogatu ce concluzii ar trebui să tragă alegătorul din felul cum au înțeles să gestioneze puterea obținută în urma votului din localele din 2007, cele două entități, așa zisul executiv local în persoana primarului și legislativul reprezentat de consilierii municipali.
În cazul nostru, situația de acum, 2-3 ani, a fost și o trădare a electoratului, pentru că grupul Mușuc, în fond, a fost votat de electoratul cu viziuni democratice. Până la urmă, acest grup s-a postat de altă parte a baricadei. Asta trebuie să înțeleagă electoratul, că uneori politicienii poate să ducă de nas și să schimbe macazul, după ce s-a văzut cu sacii în căruță și a obținut un mandat.
Sugerează analistul și editorialistul Petru Bogatu. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Alexandru Eftode. La ora 21, la sinteza zilei, vom relata, între altele, despre pregătirea unei reuniuni pe tema Transnistriei la Moscova. În următoarele minute aflați, între altele, cum a decurs primele audieri ale lui Ratko Mladic la Tribunalul ONU de la Haga, ce conține o nouă culegere a scriitorilor ruși din Moldova și, de asemenea, care va fi programul Europei Libere pentru acest sfârșit de săptămână electoral. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu, realizatoarea ei, vă invită să aflați de ce își pierd mulți alegători încrederea în politicieni și în instituțiile statului.
Eu n-am încredere în nimeni, pe să mă gest. Parlament numai pentru dem.
Deja chiar mi-e greață, de-am nu mai pot să ascult fiecare ce vorbește. Noi nu trăim aici, noi supraviețuim.
Să scădeți să mănânc unul pe altul și arată tot la televizor și lumea toată vede și fac ei. Știu că sunt toți hoți și toți au grijă numai de buzunarele lor, nu de populație.
Încrederea în politicieni și în instituțiile statului, prin extensie, este așadar tema emisiunii de mâine la Europa Liberă cu Valentina Ursu. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă despre relația dintre societatea civilă și politicieni, practica locală și cea din România.
Rolul societății civile este să nu-i lasă să doarmă în ăștia 4 ani, să nu-i lasă să facă ce vor ei în ăștia 4 ani.
După mine, și am discutat cu mai mulți colegi din societatea civilă, cred că este timpul să trecem la acțiuni mult mai energice.
Cel mai înțelept lucru pe care îl poate face societatea civilă din Moldova este să se caleze pe obiectivele sale. Dacă face așa cum a făcut România, riscăm să ne trezim că de fapt coborâm standardele Uniunii în jos.
Așadar, duminică, Europa Liberă vă invită la o dezbatere despre relația dintre societatea civilă și politicieni. Pe parcursul zilei, emisiunile noastre vor fi împrospătate cu relatări despre mersul alegerilor locale. Veți putea afla ultimele evoluții despre alegeri și de pe site-ul nostru în internet la adresa europalibera.org. Tot acolo găsiți frecvențele pe care ne puteți asculta în eter.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Fostul comandant militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladic, acuzat de genocid și alte crime săvârșite în anii 1990, a comparut astăzi pentru prima dată în fața Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie la Haga. Cum a decurs prima înfățișare, ne spune Mircea Țicudean, care sintetizează o relatare a corespondentului Europei Libere, Ron Sinoviț.
Ja bi želio da dobijem ovo što ste pročitale gnusne optužbe na mene.
Vorbind la început cu oarecare dificultate, Ratko Mladic a spus în sala de judecată că are nevoie de mai mult timp pentru a studia acuzațiile care îi se aduc, pe care le-a numit odioase, monstruoase și pe care, a mai spus el, nu le-a mai auzit niciodată. Potrivit legii, acuzatul are la dispoziție 30 de zile înainte de a se declara vinovat sau nevinovat, iar judecătorul Alfons Ori, respingând obiecțiile fostului general, a decis că acest răgaz este suficient în cazul lui Mladic. La 4 iulie, când va avea loc următoarea înfățișare, Mladic va trebui să se declare vinovat sau nevinovat. Dacă refuză, judecătorii vor depune în numele lui pledoaria de nevinovăție. La ședința de astăzi, care a durat ceva mai puțin de 2 ore, Mladic, în vârstă de 69 de ani, a spus că este grav bolnav, dar speră să apuce verdictul tribunalului și că se așteaptă să fie pus în libertate. El a mai spus într-o vorbire pe alocuri destul de incoerentă că nu se apără pe sine, ci apără națiunea sârbă, că nu a omorât croați și nu se va lăsa omorât de americani și altele. S-a plâns de asemenea că personalul tribunalului îl ajută să meargă de parcă ar fi orb, când el, de fapt, este nimeni altul decât generalul Mladic, cunoscut de o lume întreagă.
Reporterii prezenți la tribunal spun că Mladic a ascultat cu o expresie de nepăsare citirea de către judecător a sumarului acuzațiilor.
Rasko Mladic, are charged with genocide.
Judecătorul ONU a enumerat învinuirile de genocid, crime împotriva umanității, încălcarea legilor și cutumelor de război, inclusiv printr-o acțiune criminală colectivă. Mai detaliat, Mladic este acuzat că ar fi orchestrat uciderea în masă a 8.000 de bărbați și băieți musulmani la Srebrenica în iulie 1995, că ar fi condus asedierea timp de aproape 4 ani a orașului Sarajevo, timp în care au murit 10.000 de oameni. Alte acte criminale imputate lui Mladic sunt campaniile de exterminare, ucidere, persecutare, deportare, teroare, acte inumane, atacuri nejustificate, luare de ostateci, săvârșite împotriva musulmanilor și croaților din 23 de municipalități ale Bosniei în perioada 1992-1995. Corespondenții de presă spun că la tribunalul de la Haga s-au aflat câteva reprezentante ale organizației Mamele de la Srebrenica, care s-au arătat uimite de cuvintele lui Mladic că acuzațiile ar fi odioase. Prima înfățișare a fost urmărită în direct și de locuitorii orașului Sarajevo, care au supraviețuit asediului condus de Mladic.
Ali nikad nije kasno. I zbog ovih koji su živote izgubili, bar makar nek se istina sazna kad tad.
Valoda Mahmutović a spus că pentru dreptate nu e niciodată prea târziu și că Mladic trebuie pedepsit măcar acum în memoria celor uciși. La Belgrad, unde mulți îl consideră pe Mladic erou, transmisia televizată de la Haga a trezit sentimente diferite.
Tužno mi da gledam tog čoveka, bez obzira na moj odnos prema svemu kao prema čoveku.
Slavica Petrović a spus reporterului Reuters că, indiferent de opiniile sale politice, este tristă și e milă de Mladic, care n-ar fi trebuit să ajungă în asemenea situație.
Jao mi el. Pa neka, ipak je valjda pravda neka, nešto će da urade.
Belgradeanul Gane a spus că și lui îi pare rău, dar a adăugat că ceva dreptate trebuie făcută.
Mircea Țicudean. Bulgaria și-a anunțat intenția să construiască un depozit de deșeuri nucleare lângă centrala nucleară de la Kozlodui. Corespondenta noastră Sabina Fati relatează de la București că autoritățile române se pregătesc să reacționeze pentru că locul plănuitului depozit e doar la câțiva kilometri de graniță.
14 primari din județul Dolj, județ aflat în sudul României, au primit din partea Agenției Regionale pentru Protecția Mediului o notificare prin care este anunțată dezbaterea publică referitoare la impactul pe care îl va avea construirea depozitului de deșeuri nucleare de la Kozlodui. Autoritățile române se pregătesc să dea în acest sens un răspuns Bulgariei, care a anunțat că intenționează să instaleze în zona centralei nucleare de la Kozlodui, la 4 km de Dunăre, un depozit pentru deșeuri slab și mediu radioactive. Bulgaria ar vrea să depoziteze în această zonă 345.000 de tone de reziduri radioactive în următorii 50 de ani, dar deocamdată nu se știe exact care va fi impactul asupra mediului. Această construcție intră în contradicție cu strategia Dunării, proiect lansat recent de Uniunea Europeană, atât pentru dezvoltarea regiunilor dunărene, cât și pentru ecologizarea Marelui Fluviu. Ministerul Mediului din România a lansat abia astăzi dezbaterea publică privind deșeurile radioactive din Bulgaria, dezbatere care ar urma să se încheie la sfârșitul lunii. Între timp, Ministerul Autohton de Resort a tradus pentru uz public o parte din raportul de impact făcut de autoritățile bulgare, din care rezultă că persoanele direct afectate de viitorul depozit radioactiv sunt locuitorii din 8 sate din vecinătatea Kozloduiului și din 23 de localități românești din județul Doș, fiind vorba în total de circa 20.000 de oameni din România. Oficialii români nu au dat încă niciun răspuns Sofiei, dar acordul României este obligatoriu potrivit convențiilor europene în materie atunci când este vorba despre amplasarea unor depozite radioactive în apropierea granițelor. Potrivit specialiștilor, zona potențial afectată se calculează pe o rază de 30 de kilometri în jurul surselor radioactive, ceea ce înseamnă că cercul imaginar este jumătate în România, jumătate în Bulgaria. De altfel, din cele 88 de stații de monitorizare a radiațiilor câte există în România, 15 sunt destinate supravegherii centralei de la Kozlodui din Bulgaria. Depozitele radioactive proiectate de bulgari urmează să deservească atât viitoarea centrală nucleară de la Belene, cât și pe cea de la Kozlodui, pe cale de dezmembrare, și care mai funcționează doar cu două reactoare după ce Comisia Europeană a obligat autoritățile de la Sofia să le închidă pe primele patru considerate de risc major înainte de a primi Bulgaria în Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București. Thank you.
Agenda culturală.
La Chișinău a apărut o nouă colegere de proză scurtă în îngrijirea Asociației Literare Bielui Arab și cuprinzând lucruri ale scriitorilor de limbă rusă originari din Moldova. Despre acest proiect, aflat la a treia ediție, a discutat Vasile Botnaru cu unul dintre autori, scriitorul Mihail Potorac.
Este singura posibilitate să ne edităm pe hârtie. Adică acum nu singura, pentru că mai există încă și o revistă literară în Moldova, Ruskaya Polia se numește. Inițiativa aparține lui Oleg Krasnov și în 2009, când a fost editat prima ediție Tolstoi Jurnal, se numea. Deci a fost unica posibilitate. Uniunea Bielui Arab este o asociație neoficială. Alte activități decât să scrie proză și să o trimiți pentru a fi publicată în ediția anuală în almanac sau să participe la concursul pentru potcoala de argint. Alte activități nu se duce, decât să faci niște serate de creație.
Nu seamănă asta a ghetou literar?
Dacă aceasta poate să semene a ghetou literar, păi scriitorii de limba rusă nu s-au separat singuri. Mi-am pare că apariția unui asemenea proiect și o dinamică pozitivă a unui asemenea proiect, pentru că la primul concurs au participat 25 de texte în 2009. În 2010 au fost circa 80. La ediția aceasta, la concurs, au fost trimise mai mult de 100 de texte. După părerea mea, crește nivelul textelor și în fiecare ediție apar niște nume noi.
Ar fi posibilă integrarea asociației dumneavoastră în Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova?
Orice Uniune Scriitorilor regională este o organizație care și-a expirat posibilitățile în realitățile noi, de când există internetul. Deci, mie îmi pare ceva fenomenal că un produs atât de calitativ, cum ar fi cărțile proiectului de la Arab, fără complimente, spun ca cititor, sau ultimele două numere a revistei Ruskaya Polia, apar într-o cultură provincială. E fenomenal, dar există o explicație. În poate ultimul deceniu, ceea ce se întâmplă, în special în literatura rusă, datorită câtorva servere literare din internetul rus, a provocat o creștere, a dat un impuls la o revoluție în literatură, practic, mai ales în poezie, cu proza crustă mai slab, dar mai ales în poezie.
Mihai, dar cum e să scrii rusește stând la Chișinău? Dumneavoastră vă simțiți în provincie sau grație internetului nu mai există această senzație?
Eu n-am senzație că mă aflu în provincie. Ajung la o anumită vârstă, încerc să evit, să nu particip la evenimente care au spiritul acesta provincial. Ce înseamnă provincial? Adică patetic și fals și secundar. Internetul ne dă un mediu, un spațiu de comunicare și în afară de aceasta, iată, și se vede că cei care scriu în masă sau scriu în internet și se publică pe servere au simțit nevoie de a se publica pe hârtie și de a comunica.
Scriitorul Mihail Potorac, prezentând activitatea Asociației Literare Bielui Arab a scriitorilor de limbă rusă originari din Moldova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Новый еженедельник «Еврейское местечко», посвящен недавно прошедшим праздникам.
Numărul săptămânalului «Еврейское местечко» e consacrat recentelor sărbători și în special zilei independenței Israelului. În Chișinău această zi a fost sărbătorită destul de amplu. A fost la Filarmonică un concert cu participare vedetelor estradei moldovenești. A fost și o recepție oficială pentru diplomați. Noi reflectăm ambele evenimente. Continuăm să discutăm despre ultima conferință de la Beit Besarabia din Tel Aviv. Beit Besarabia e casa evreilor basarabeni, care a împlinit recent un anume număr de ani. La conferință au fost prezenți originari din Moldova. Discuția continuă, deci și iată au apărut și reacții critice la acest eveniment, care firește au dreptul la viață. Comunitatea noastră a consemnat împlinirea unui an de la dezvelirea monumentului din Mărculești, unde a fost, în timpul războiului, un lagăr de triere. A fost și un miting la care au venit chișinăuienii.
Состоялся митинг, на который приехали кишиневцы.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă este încrederea alegătorilor în politicieni și instituțiile statului. Iar duminică Vasile Botnaru și invitații lui vă invită la o masă rotundă pe tema relației între societatea civilă și politic. Până atunci, astăzi, la ora 21, la Sinteza Zilei, vom relata, între altele, despre campania pentru alegerile locale în provincie și despre pregătirea unei reuniuni pe tema Transnistriei la Moscova. Toate emisiunile noastre se află și pe internet la adresa europaliberă.org. Tot acolo frecvențele pe care ne puteți asculta în eter. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.